3, 2, 1. Atskaita ir sāksies.
Ap 9 no rīta sacensību galvenais organizators Arvis Reimanis dod startu spageti tiltu būvēšanas sākumam. Komandas pie galdiņiem ķeras pie makaronu šķirošanas, atlasot, kuri tiks atstāti visā garumā, kuri tiks sagriesti, un tad jau sākas līmēšana kopā, visiem iepriekš izveidot iecerēto konstrukciju rasējumi. Uzrunāju skolēnu komandu no Jelgavas Paulu, Kārli un Kristapu, kuri sacensībās piedalās jau otro gadu.
Mēs taisam to arklēdu tiltu, gribam notot pēc vairāk, protams. Pagājuši gada mums diemžēl saplēs tiltu, kā viņš apgāzās uz galdu. Tam mēs ļoti maz noturēja. Mēs arī esam trenējuši šogad, diezgan labi uzbūvējām mājā tiltu vienu. Jābūt ļoti labi diezgan.
Taisot tiltus uz vietas, visas komandas strādā ar vienādiem sponsoru sagādātiem makaroniem, un šoreiz tie ir pilngraudu spageti.
Ir labi, bet es nezinu, manuprāt, tie pilngraudu makaroni strauslāk nekā parastie, un jā, dobels makaroni pievestāk ir, tāpēc, ka viņa krāsa savādāk un viss savādāk.
Regulāri sacensību dalībnieki ir komanda Džem, kurā darbojas studenti Artūrs Vēvers, Jānis Lungevičs un Māris Puriņš. Pērn viņi pasaules spageti tiltu konstruēšanas čempionātā izcīnīja otro vietu. Viņa būvētais tilts izturēja 536 kg slogojumu. Šoreiz lielā tilta kategorijā viņi piedalās ar arkveida tiltu, kas jau atvests uz sacensībām gatavs un gaida savu izturības pārbaudi.
Kā jūs prognozējat, cik varētu izturēt jūsu tilts?
Diezgan plaša amplitūda tad ir jāsaust. Tad varētu būt no 300 līdz 600 kg kaut kur tajā diapazonā cerams pa vidu būs. Bet nu, tas ir ļoti plašs diapazons.
Tas brīdis, kas slogo, tas ir laikam radītājiem tāds satraucošs.
Nu, ir tas lielākais stress.
Tomēr jā, laiks ir ieguldīts un pacietība un viss. Un tad jā, tas viss ir tāds pāri sekundžu jautājums un vai niroina nav. Jā, un to prognozēt nevar.
Vienkārši var gadīties viens makarons brāķis un viss, un šo es nesanāku.
Tā viss strādā kā kopīgi sistēma.
Pasākuma organizatori Arvis Reimanis un Lauris Ostrovskis atzīst, ka 9 gadu laikā kopš rīko sacensības Latvijā vērojam arvien lielāku meistarības attīstību un mūsējie arvien labāk spēj konkurēt arī starptautiski.
Skolēniem tas ir parādīt, ka mehānika ir interesanti. Studentam tas ir, teiksim tā, neliela atslodzīte, bet tāda tomēr, lai smadzenes strādā, un profesionāļiem tas ir tiešām pārbaudīt sevi. Un skatoties tiešām no vēstures, tie rezultāti aug.
Eiropā ļoti sīva tā konkurence ir, un tur tie tilti tur pat līdz tonnām, kas jau tur jau uz tonnas var gan kaut mazu mašīnu uzlikt vai kādu cilvēku, lai pāriet. Un tur cilvēki tiešām cīnās un ir ļoti mērķiecīgi.
Arī šoreiz Latvijas uzvarētāja komandas iegūs ceļazīmu uz pasaules spageti tiltu konstruēšanas čempionātu, kas notiks 24. maijā Ungārijā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.